Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues, me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Kryesia e kuvendit mblidhet sot për të caktuar seancën e radhës. Rriten tensionet në Ballkan shkaku kriza e migrantëve. NATO fillon ushtrimet më të mëdha që nga viti 2002. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 15 minutat në BIM.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës do të mblidhen sërish sot për të caktuar seancën e radhës. Njoftimi është bërë përmes një komunikate për media nga kuvendi i Kosovës. Vetëm dy pika të rendit të ditës do të jenë në mbledhjen e sot me miratimi i proces verbalit nga mbledhja e më parshme dhe përgatitja për seancën plenare. Vazhdon tensionimi i situatës mes migrantëve të cilët përmes Ballkanit synojnë të arrijnë në Bashkimin Evropian vendet e të cilit kanë vendosur kontrole të reja. Kroacia ka kërkuar nga Slovenia që të pranojë 5000 migrant, por kjo e fundit ka thënë se mund ta pranojë vetëm gjysmën e tyre. Siç raporton BBC, Kroacia mund të mos ketë më hapësirë në kampe tranzitore të vendosura. Shumë nga migrantët kanë qenë të detyruar natën ta kalojnë në qiell të hapur në mot me shi. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka deklaruar se ka zhvilluar 39 sulme ajrore duke goditur me dhjetra caqe të grupit ekstremist Shtetit Islamik gjatë 24 orëve të fundit. Sipas ministrisë, sulmet janë bërë në rajonin e Hamës, Latokis, si dhe në Damask dhe Aleppo. Që nga fillimi i bombardimeve ruse, forcat qeveritare të Sirisë kanë ndërmarrë një seri ofenzivash ushtarake në vend. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë parashikuar se do të duhen muaj që Irani të shkurtoj programin e saj bërthamor si baze marrëveshjes së arritur me fuqitë mëdha. Presidenti Barack Obama ka urdhëruar vendin e tij që të fillojë heqjen e sanksioneve ndaj Iranit si pjesë e marrëveshjes bërthamore. Vendet perëndimore kishin dyshuar më herët se Irani ka krijuar armë bërthamore, një gjë të cilën Teherani e kishte mohuar vazhdimisht. NATO do të fillojë ushtrimet ushtarake me një operacion trejavor në Spanjë, Itali dhe Portugali të përshkruar si manovrat më të mëdha që nga viti 2002. Ushtrimet e njohura si momenti tredhëmbor do të zhvillohen nga data 19 tetor dhe do të testojnë aftësinë e aleancës në fushat ushtarake në tokë, det dhe ajër. Rreth 36.000 ushtarë nga 30 vende do të marrin pjesë në ushtrimet që fillojnë në qytetin Trapani të Sicilisë. Një gjykat në Moldavi ka vendosur që ish kryeministri të qëndroj në paraburgim për 30 ditë. Vendimi vjen pasi prokuroria ka akuzuar ish kryeministrin Vlad Filat për korrupsion lidhur me zhdukjen e 1 miliard dollarve nga tri bankat të Moldavis. Skandali i bankave është përcjell me protesta masive nga është kërkuar dorëheqja e qeverisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Berjana.
Zenel, blokada e kuvendit vazhdon të dominoj shtypin ditor në vend. Çfarë mund të thuash në këtë drejtim?
Sipas të përditshme së Kosova sot, Berjana, blokimi kuvendit si pasojë papërgjegjshmërisë së klasës politike që po udhëheqë vendin, po i shkakton dëme të jashtëzakonshme shtetit, ekonomisë dhe qytetarëve. Duke dhënë pa akuzat e ndërsjellë të pozitës dhe opozitës, gazeta vlerëson se përgjegjësia për jo funksionalitetin e kuvendit gjithsesi mbije mbi 120 deputetët që janë zgjedhur për të përfaqësuar interesat e popullit. E përditshme, Kosova sot ka vënë duke se pas bllokimit të Kosovës për 6 muaj të ngërçit institucional, për shkak të parlamentarëve të dështuar që nuk kanë mendim të vetin, por që tërhiqen përhunde nga liderët e tyre respektiv, historia tani po përsëritet për arsye tjera, ndërsa shoqëria duhet të vuajë pasojat e kësaj klase të dështuar politike. Gazeta vlerëson se mësimi më i mirë për votuesit nga këto aventura dhe palitshmëri të deputetëve është që të paktën në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që mbahen ato, emrat e parlamentarëve të sotëm nëse figurojnë në listat e votuesve të mos votohen kur. Berjana?
Zenel, është përmendur ideja që presidentja të ndërhyjë në këtë krizë si faktor për te kalimin e saj. Çfarë shkruajnë gazetat sot rreth kësaj teme?
E përditshme nga koha ditore ka mësuar nga burimet e saj, Berjana, se për të hapur rrugë dialogut me ndërmjetësimin e presidentes dhe me qëllim të shmangjes së skenarëve nga seancat e kaluara në cilat, të cilat u ndërprenë pasi opozita futi në salë gaz do cjellës, kryesia kuvendit do të shqyrtoj mundësin e mos thirjes e seancave plenare për një periudhë të caktuar, për të parë angazhimin e presidentes Jahjaga në shtensionimin e situatës. Por, si shtekson e përditshme e koha ditore, opozita po refuzon çdo dialog, përderisa nuk ka tërheqje të nënshkrimit të kryeministrit Mustafa nga marrëveshjet e fundit me Serbinë. Gazeta ka vënë pas se me 200.000 nënshkrime të peticionit kundër marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi, opozita ka kthyer syt nga protestat gjithë popullore. Protestat në rrugë dhe bllokimin e kuvendit, opozitarët janë vendosur të mos i ndalin deri në realizimin e kërkesave ose dorëheqjen e kryeministit Mustafa, tekson postierash në këtë temë përditshmja koalitore. Berjana.
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë kosovarin Ardit Ferizi, i arrestuar ditë më parë nga autoritetet maleziane. Gazeta tekson se Ardit Ferizi, hakeri 19 vjeçar nga Gjakova që u arrestua në Kuala Lumpur të Malajzis, ishte shëndruar në maks edhe për qeverinë e Kosovës dhe organizatat të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Megjithatë, si shtekson gazeta, ai me shumë komoditet ka arritur të dalë nga Kosova. Burimet gazetës zëri në policinë e Kosovës bëjnë të ditur se ndaj Ferizit kanë ushtruar 7 kallëzime penale në ndyshimin se i njëjti në mënyrë të paautorizuar kanë ndërhyrë në sistemet kompjuterike të institucioneve të ndryshme, organizatave, bizneseve e individve. Të gjitha kallëzimet penale ndaj tij kishin shkuar në prokurorinë themelore të Gjakovës. Dhe pavarësisht hetimeve që po i zhvillonte prokuroria themelore në Gjakov, Ardit Ferizi ishte lejuar që ta lëshonte Kosovën. Sipas të dhënave që i posedon policia e Kosovës, Ferizi ishte larguar nga Kosova më 18 gusht vitit 2014, tekson postierash e përditshmja zëri.
Ndoqëm pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mënyra e procesit të privatizimit dhe pas privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë jo rallëherë është kritikuar nga ekspertë për çështje ekonomike. Përderisa, zyrtarët e agjencisë së privatizimit pohojnë se kjo agjenci monitoron ndërmarjet e privatizuara me metodën e spin-offit special. Nga Prishtina, Hull City sjell kronika në vazhdim e përgatitur nga kolegja Nadia Ahmeti.
Që nga fillimi procesit të privatizimit në Kosovë janë privatizuar 26 ndërmarrje me metodën e spin-offit special, që konsideron ndërmarrje të mëdha që bleshti nuk ka të drejtë të ndërroj destinimin e tyre. Duhet të punësoj një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizoj investimet e reja. Por ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se autoritetet kompetente nuk monitorojnë në mënyrë të durë procesin e punës e ndërmarrjeve pas privatizimit, përderisa zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se monitorojnë ndërmarrjet që janë privatizuar nga ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon 11 ndërmarrjet që ende janë nën monitorim të kësaj agjencie.
IDG Tobacco, MBI Suareka, Agro Kosova do thot, Sharseni, ferma e gjeveve Dubrava, Emin Duraku Ediko, Emin Duraku Kombinati Industrial, Hotel Onyx Banja Tejes, FBI Trep Qatej, Amortizatorët, Famipa Prizren dhe Hotel Union Prishtin.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se ka ndërmarrje të cilave ju është ndërruar veprimtaria, nuk kanë punësuar numrin e punëtorëve të kërkuar dhe as që kanë investuar. Muhammed Sadiku, profesor në Universitetin në Prishtinës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se procesi privatizimit në përgjësi mund të konsiderohet procesi ndërlikuar, por problematik në këtë kuadër paraqitet procesi pas privatizimit të këtyre ndërmarrjeve.
Një numri konsideruar i këtyre ndërmarrjeve kanë përfunduar në procese gjyqësore me probleme të theksuara dhe ajo që tregohet është se to ndërmarrje vërtet disa prej tyre kanë mbetë edhe jashtë funksionit.
Ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit specifikon në mënyrë të qartë të gjitha proceset dhe kriteret që blesh si ndërmarrje se privatizuar duhet t'i përmbush. Në rast të mos përmbushjes së detyrimeve, këto ndërmarrje sërish kalojnë nën mbikëqyrje të AKP-s. Të gjitha ndërmarrjet që janë nën monitorim, Kaloshi thotë se janë të privatizuara me kushte, ndërsa ato lirohen nga monitorimi i AKP-s vetëm pasi të konstatohet se i kanë përmbushur obligimet e kontratës së gjatë afatit të caktuar.
Vendimi merret në bordin e drejtorëve të AKP-s. Siç dihet, në disa nga këto ndërmarrje ku ishte konstatuar mos përmbushje kushteve të kontratës, janë tërhequr aksionet dhe ato janë kthyer në administrimin aftë. Dhe një të gjë mund të ndodhë në këto ndërmarrje nëse konstatohet se janë respektuar kontratat e privatizimit.
Por profesori Muhamet Sadiku shpreh se për shkak të monitorimit jo të duhur të ndërmarrjeve të privatizuara në Kosovë kanë munguar efektet të pritura nga qytetarët dhe punëtorët.
Pritjet e qytetarëve dhe të punëtorëve që kanë punuar në të ndërmarrje kanë qenë të mëdha dhe tani kemi ardhur në një situatë që privatizimi në Kosovë konsiderohet si proces kërcënues, ndërsa në vendet tjera privatizimi është konsideruar një proces i shpresës, por që ka dhënë efekte.
Ndryshe deri më tani aksionet janë tërhequr për Hotel Grandin, Llamkosin, Minierën e Stresovcit dhe Goleshit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ndonë se ka mungesa të her pas hershme me furnizime barna në institucionet publike shëndetsore, këtë vit mbulimi ka qenë më i mirë, thonë zyrtar shëndetsor. Basri Denjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se për ndonjë munges eventuale, përdorin edhe planin B që barnat esenciali i marin nga depot shëruen për raste emergjente. Raporti Ariana Kasapollit.
Për vitin 2015, bugjeti për barna në Kosovë është rritur për 14.5 milion euro më shumë, duke e ngritur bugjetin për afërsisht në 35.5 milion euro. Për mungesa e barnave nga lista esenciale në institucionet publike shëndetësore, vazhdon të jetë pranishme, por që si pas zyrtarve shëndetësor krahasuar me vitet paraprake, ky vit ka qenë me një furnizim më të mirë për barna. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, jep pollësi të tjera rreth furnizimit me barna.
Klinika emergjente në këtë periudhë kohore në nën mujore, në bazë të dinamikës së zhvillimit dhe avancimit të shërbimeve emergjente në kuadër të shërbimit spitalor klinik universitar, në krahasim me klinikat të tjera, ka pas një furnizim të qëndrueshëm me material, me barna dhe me pajisje mjekësore në krahasim me klinikat të tjera, duke ditur dhe duke pasur parasysh për specifikat e punës të cilat i ka klinika emergjente.
Edhe në Institutin Onkologjik, drejtori Ekrem Hyseni thot se viti 2015 ka qenë vit më i mirë sa i përket furnizimit me barna për të sëmurët me kancer.
Furnizimi me kimioterapi këtë vit ka qenë relativisht i mirë, ka qenë i furnizim stabil dhe për nën mujorin e kaluar mbulishmëria ka qenë mbi 90% nevojave, kemi pas disa mungesa të cilat për fatmir nuk kanë qenë shumë të mëdha.
Ka thënë zoti Hyseni, derisa zoti Lenjani shton se shpeshherë klinika emergjente ka planin B në situata të caktuara ku merren barna nga depo për raste të caktuara, barna këto që ruhen për raste katastrofave të ndryshme apo gjendjeve aksidentale. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se furnizimi gjatë këtij viti është përmirësuar. Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, jep pollësi për përqindjen e furnizimit në institucionet publike shëndetësore në Kosovë.
Në bazë të raportit që kemi marrë nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitar, përqindja e furnizimit me barna nga lista esenciale në institucionet e QQK-s ka rritë në 71%, duke lëvizur në spitalet e regjionale diku prej 52% deri në 81%. Pra mesatarja është rreth 71% në nivel të institucioneve sekondare dhe terciare.
Sidoqoftë, zyrtarë shëndetësor tashmë kanë deklaruar disa herë se me furnizim në kusht ndërlidhen edhe procedurat e prokurimit që sipas tyre nuk u përshtaten specifikave të furnizimit me barna, gjë që shpeshherë bën të ketë vonesa në furnizim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Për lajmet e fundit nga vendi, bota dhe rajoni, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim sërish në orën 12.